Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo ya leo, ikiwa ni ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni saa 4 usiku hapa Washington, ambapo ni Jumanne asubuhi Afrika Mashariki na Kati, tarehe 16 mwezi Januari mwaka 2024. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Rakombu na Ghana DRC, Radio Baraka DRC, Mwananchi Radio na Guru Kenya, Nuru FM Iringa Tanzania, RTR Radio Beni DRC, Sayari FM Eldoret Kenya, bila kusahau UBC nchini Uganda, miongoni mwa nyingine. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, wafuasi wa waniaji wa tikiti za vyama vikuu vya kisiasa hapa Marekani wajitokeza katika vituo vya kupigia kura za awali katika jimbo la Iowa, wakati rais wa Marekani wa zamani Donald Trump akiendelea kuongoza waniaji wa chama chake katika vituo mbalimbali ambako kura zimehesabiwa. Je, wachambuzi wanasemaje?
Kwenye taarifa nyingine ni kwamba tume ya uchaguzi nchini DRC imeshutumiwa kushindwa kutoa maelezo ya jinsi ilivyotumia dola za Marekani milioni 400 ilizopokea kutoka kwa serikali, kulingana na ripoti ya mashirika ya kiraia iliyofadhiliwa na Umoja wa Ulaya.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia katika Kumekucha Afrika hii leo, lakini kwanza tu upate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia. Tanzania imefuta leseni ya shirika la ndege la Kenya Airways ya safari ya ndege kutoka Nairobi hadi kwenye mji mkuu wa Dar es Salaam, mamlaka ya safari za ndege Tanzania imesema Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Tanzania imesema kwamba hatua hiyo ni majibu kufuatia Kenya kuzuia ndege za mizigo za Tanzania kuingia Kenya. Kupitia taarifa, mamlaka ya safari za ndege ya Tanzania TCAA imesema kwamba imesitisha safari za ndege za Kenya Airways kati ya Nairobi na Dar es Salaam kuanzia Januari 22 mwaka huu. TCAA pia imeongeza kusema kwamba hatua ya Kenya kuzuia ndege za mizigo za Tanzania ni kinyume cha makubaliano ya 2016 kati ya mataifa yote mawili kuhusiana na safari za ndege. Kupitia taarifa, shirika la Kenya Airways limesema kwamba linafahamu kuhusu marufuku hiyo na kwamba linazungumza na mamlaka husika kutoka mataifa yote mawili ili kuhakikisha safari za ndege kati ya Nairobi na Dar es Salaam hazivurugiki. Afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa amesema Jumatatu kwamba mashirika ya kutoa msaada nchini Sudan yanatafuta njia za upelekaji wa misaada kupitia Sudan Kusini, wakati mapigano ambayo yamekuwa yakiendelea kwa miezi 9 sasa yakisababisha janga kubwa la kibinadamu nchini humo. Vita kati ya jeshi la serikali na kundi la kijeshi la Rapid Support Forces RSF vimeacha karibu nusu ya wakazi milioni 49 wa Sudan wakiwa kwenye hali ya kuhitaji misaada. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, zaidi ya watu milioni 7.5 wametoroka makwao na kwa hivyo kufanya taifa hilo kuongoza ulimwenguni katika idadi ya watu waliotoroka makwao. Kumekuwa na ripoti za misaada mikubwa kuibwa pamoja na kushambuliwa kwa wafanyakazi wa misaada, wakati mashirika ya kimataifa ya kutoa misaada yakilalamika kuhusu vizingiti vilivyoko kwenye bandari ya Port Sudan inayodhibitiwa na jeshi wakati wakijaribu kufikisha misaada kwenye sehemu nyingine za nchi. Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshindwa kutoa maelezo ya jinsi ilivyotumia dola za Kimarekani milioni 400 zilizopokea kutoka kwa serikali na kutoa kandarasi ya ununuzi yenye utata kabla ya uchaguzi mkuu wa Disemba, ripoti ya mashirika ya kiraia inayofadhiliwa na Umoja wa Ulaya imesema. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Ripoti hiyo imesema tume ya uchaguzi inayojulikana kwa kifupi kama CENI pia iliongeza bajeti yake kupita kiasi, suala ambalo limepelekea shutuma kwa utawala wa Rais Felix Tshisekedi. EU iliitaka idara ya sheria ya Kongo kufungua uchunguzi kuhusu usimamizi wa fedha zilizotengewa seni kwa ajili ya mchakato wa uchaguzi. Makosa ya kiufundi, nyenzo zilizokosekana na kuongezwa kwa muda wa upigaji kura kwa dakika za mwisho kumezua mzozo kuhusu uchaguzi wa Disemba na kupelekea wagombea wakuu wa upinzani kudai kwamba kulikuwa na udanganyifu na kutaka uchaguzi urudiwe. Ripoti hiyo inayotokana na utafiti wa kituo cha utafiti wa fedha za umma na maendeleo ya mitaa CREFDL kwa ufadhili wa Umoja wa Ulaya ilisema tume ya uchaguzi ilipokea karibu dola bilioni 1.1 za ufadhili wa umma kati ya mwaka 2021 na 2023, lakini ni dola milioni 711 pekee ambazo ziliidhinishwa katika bajeti ya kitaifa na kuacha takribani dola milioni 400 zikiwa hazijulikani zilipo. Ripoti hiyo pia ilisema kwamba kandarasi 45 kati ya 54 za umma ambazo tume hiyo ilitia saini kati ya mwaka 2021 na 2023 zilitolewa kwa makubaliano ya pande zote na ni 9 pekee zilizotolewa kupitia zabuni.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Uswizi imetangaza Jumatatu kwamba itakuwa mwenyeji wa kongamano la kimataifa la amani kutokana na mwaliko wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, mipango yake ikianza kutekelezwa au kufanyika hivi leo Jumanne. Wakati walipokuwa wakizungumza na wanahabari mjini Bern, rais wa Uswizi Viola Ahmad na Zelensky wameomba China, ambaye ni mshirika wa karibu wa Russia na ambaye pia ana ushawishi mkubwa wa kimataifa, kushiriki na kusaidia katika hatua na kutatua mzozo kati ya Ukraine na Russia. Zelensky wakati wa kikao hicho hakutoa orodha ya mataifa yatakayoshiriki kongamano hilo, lakini alisema kwamba mataifa yote yanayoheshimu taifa wa Ukraine pamoja na hadhi yake ya kieneo yamekaribishwa. Zelensky pia alitoa mwaliko kwa mataifa ya ukanda wa kusini mwa dunia ambayo baadhi yana uhusiano wa kidiplomasia na Russia. Russia ambaye haikushiriki kwenye mkutano wa kimataifa wa kiuchumi unaofanyikia kwenye mji wa kitalii wa Uswizi wa Davos wiki hii bado haijakubali mapendekezo ya amani ya Ukraine. Wakati huo huo, China na Uswizi Jumatatu wamekubaliana kuharakisha mazungumzo yanayolenga kuimarisha ushirikiano wa kibiashara pamoja na kurahisisha usafiri wa watu kati ya mataifa yote mawili, chombo cha habari cha China kimeripoti. Bern na Beijing wamekubaliana kuanzisha haraka kwa mazungumzo rasmi yanayolenga kuimarisha biashara huru iliyoanza 2013, shirika hilo la habari la Xinhua limeongeza. China pia imekubali raia wa Uswizi kuingia bila kuhitaji visa za kusafiria. Makubaliano hayo yamefanyika yakiwa ya kwanza ya ngazi ya juu tangu kumalizika kwa janga la COVID-19. Ujumbe wa China uliongozwa na Waziri Mkuu Li Qiang wakati ukikaribishwa na rais wa Uswizi ambaye pia ni waziri wa ulinzi Viola Ahmad mara baada ya kuwasili kwenye uwanja wa ndege wa Zurich hapo Jumapili. Wengine walioshiriki kwenye kikao cha Jumatatu ni pamoja na waziri wa fedha wa Uswizi Guy Parmalin na mwenzake wa China Wang Wentao, gavana wa benki kuu ya China, pamoja na maafisa wengine wa ngazi za juu kutoka serikali zote mbili.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa Marekani, kura zinaendelea kuhesabiwa katika baadhi ya vituo kwenye jimbo la Iowa kufuatia chaguzi za awali maarufu kama caucuses, na ni za kuwatafuta wajumbe wa kuwaidhinisha wawaniaji watakaopeperusha bendera za vyama vikuu vya kisiasa, kile cha Republican na kile cha Democratic kwenye uchaguzi wa rais utakaofanyika mwezi Novemba mwaka huu. Saa chache zilizopita nilizungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Amin Mwidau akiwa mjini Toronto, Canada, ambaye hapa anaanza kwa kueleza ubashiri wa ni nani atakayeshinda kwa upande wa Republican kulingana na kura za maoni zilizotolewa kuelekea kwa mchakato huo.
Kwa hivi sasa Donald Trump yuongoza kwa 48% na wanaomfuata wako chini yake kwa zaidi ya kura za maoni 20%. Kwa hiyo mategemeo ni kwamba Donald Trump atashinda. Tunachoongojea ni kwa idadi ya kiasi gani. Kwa hiyo hawa wanaomfuatilia wanachotaka zaidi ni kutafuta kasi itakowasaidia kupata usaidizi wa wadhamini wa kuwaendeleza wao na mchakato wao wa kutafuta kuwa wagombea katika kupitia kwa tikiti ya Republican Party.
Moja ya masuala ambayo yamekuwa yakizungumzwa hasa katika siku chache zilizopita ni kuhusu hali ya hewa katika jimbo la Iowa, ikielezwa kwamba ni mbaya sana, moja ya hali mbaya zaidi ya hewa katika historia hasa ya mchakato huu. Je, unadhani kwamba hii itakuwa na athari zozote kwa wale ambao labda watajitokeza, na hivyo kuathiri pia uwezekano wa nani atakayeshinda, na labda yule ambaye angeshinda au kwamba sio yeye kwa sababu ya hali ya hewa?
Ni kweli, nakubaliana na fikra zako. Ni kwamba changamoto ya hali ya hewa itaathiri pakubwa zaidi kwa wale watakaojitokeza. Kile ambacho kwamba hatujui ni wafuasi wa nani watakaojitokeza kwa wingi zaidi kuliko wenzake, kwa sababu kulingana na mazingira ya hali ya hewa, basi yule ambaye kwamba atatoka nyumbani kwake ende akapige kura lazima awe ni mtu mwenye ushabiki mkubwa zaidi. Na kama tunavyojua kwamba baadhi ya wale wafuasi hawako 100% katika ufuasi wao kwa wale wanaoamua kulingana na kura za maoni. Kwa hiyo ikiwa wafuasi watatoka kwa nguvu zaidi, basi pengine kura za maoni zitakaa kama vile zilivyobashiriwa. Lakini ikiwa baadhi ya wao wataathirika na hali ya hewa ambayo ni mbaya zaidi kwa miaka hivi ya karibuni, basi pengine matokeo yaweza kuwa tofauti zaidi.
Ukikumbuka, Amin Mwidau, miaka 4 iliyopita chama cha Democratic kilikumbwa na hali ya wasiwasi baada ya matokeo kutotangazwa wakati uliofaa. Ikaelezwa kwamba kulikuwa na dosari za kimitambo na kiufundi, na alikawa gumzo la kitaifa. Sasa mwaka huu wamebadilisha mchakato huo, na labda swali hapa ni kwa wademokrati na warepublicani, ni lini ambapo tunaweza kutarajia kujua matokeo ya chaguzi hizi za awali kutoka Iowa?
Bila shaka nafikiri njia iliyo nyepesi zaidi na ya rahisi ni kupitia kwa vyombo ama taarifa za habari, kwa sababu hawa ndio wenye walioko karibu zaidi katika ufuatiliaji wa taarifa mbalimbali. Mbali na hapo, sehemu nyingine zaidi ya karibu itakuwa ni pengine kupitia tovuti zile za chama za Republican Party. Lakini kama tunavyojua katika mchakato huu wa leo, baada ya kupigwa kura katika zile caucus mbalimbali, zile kura lazima zipelekwe katika headquarters ya mchakato huu, zichanganywe na ndipo zitangazwe. Kwa hiyo njia pekee nafikiri, kama kuna njia ya mitandaoni itakuwa zimewekwa, lakini kwa sasa nafikiri taarifa za habari ama tovuti za chama ndio itakuwa ndio njia za uhakika kupata matokeo.
Shukran sana Amin Mwidau kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante ndugu BMJ.
Tunaendelea kufuatilia yale yanayoendelea katika jimbo la Iowa, na taarifa za hivi punde zikiripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari hapa Marekani zinaeleza kwamba rais wa zamani Donald Trump anaendelea kuongoza katika vituo mbalimbali kulingana na matokeo yanayoendelea kutangazwa sasa hivi. Na sasa nimpishe tena Harrison Kamau aendelee na habari za dunia.
Vyanzo vya ndani pamoja na chombo cha habari cha serikali ya Syria wamesema Jumatatu kwamba Uturuki imefanya mashambulizi kadhaa ya anga kwenye miundombinu ya umeme na mafuta kwenye eneo la kaskazini mashariki mwa Syria linaloshikiliwa na Kurdi na Wakurdi, na kupelekea huduma za umeme kukatika. Hogir Najjar, ambaye ni afisa wa habari kwenye utawala wa Kikurdi, ameambia Reuters kwamba takriban maeneo 40 yamelengwa kwa mabomu ya Uturuki ndani ya siku mbili zilizopita, ikiwemo kwenye vituo vya kuzalisha umeme, mabomba ya maji pamoja na mifumo ya mafuta. Najjar ameongeza kusema kwamba takriban miji 10 iliyopo karibu na mpaka haina huduma za umeme wala maji kutokana na mashambulizi hayo. Uturuki kwa muda sasa imekuwa ikifanya mashambulizi ya bomu dhidi ya kundi la kijeshi la Wakurdi YPG ndani ya Syria, ikiamini kuwa ni sehemu ya lile lililopigwa marufuku ndani ya Uturuki la Kurdistan Workers Party au PKK. Kundi hilo tayari limeorodheshwa kuwa la kigaidi na Uturuki, Marekani na EU, na limekuwa likipigana na serikali ya Uturuki tangu 1984. Na mchezaji matata wa Senegal Lamine Kamara ameheshimisha Senegal Jumatatu wakati timu hiyo ikijitahidi kutetea ubingwa wake kwenye mchuano wa AFCON unaoendelea huko Ivory Coast. Hata hivyo mambo yaliwaendea mrama Algeria na Cameroon wakati wa mechi zao za ufunguzi. Timu ya Senegal yake Idi Diomane ina matumaini ya kuhifadhi ubingwa wake aliyopata kule Cameroon miaka miwili iliyopita, wakati ikionekana kuwa na nguvu nyingi dhidi ya jirani zake Gambia ambao walicheza kwenye nusu ya pili wakiwa na wachezaji 10 pekee. Huenda sasa kibarua kikawa kigumu kwa Senegal kwenye mechi yao inayofuata kwenye kundi la C pale watakapomenyana na Cameroon ambao ni washindi mara tano wa michuano hiyo. Algeria ambao walikuwa washindi wa AFCON 2019 pia wamejiunga kwenye orodha ya vigogo waliofanya vibaya kwenye mechi za ufunguzi, wakifuata nyayo za Cameroon, Nigeria, Misri na Ghana baada ya kutoka draw ya moja kwa moja dhidi ya Angola mjini Bouake. Basi mechi ya kutazama leo kwa karibu ni ile kati ya Burkina Faso na Mauritania baadaye hivi leo.
Shukrani sana Harrison Kamau kwa taarifa hizo. Twende mpaka Afrika Mashariki. Malumbano ya kisiasa na kibiashara yanaonekana kuongezeka kati ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki baada ya Burundi kufunga hivi karibuni kwa mara ya pili mipaka yake kati ya Rwanda na nchi hiyo. Mamlaka ya usafiri wa anga nchini Tanzania nayo imepiga marufuku usafiri wa ndege za shirika la ndege la Kenya Airways, ikisema kwamba ni kutokana na Kenya kukataa kuruhusu usafiri wa ndege za kubeba mizigo za Tanzania. Kuhusiana na hilo, mwenzetu Patrick Ndwimana amezungumza na Bende wa Moto, mchambuzi wa siasa za Afrika Mashariki, na ameanza kwa kumuuliza nini hasa kinasababisha malumbano hayo.
Tunaambiwa walikuwa wameanza kuona tija wakati walipoambiwa mwananchi wa nchi hizi atavuka mpaka afanye biashara na bila kusumbuliwa kokote. Hilo ndilo watu walifurahia sana, lakini kwa wakati huu ubabe wa viongozi, ubabe, na nitarudia, ubabe wa viongozi, ikiondoa kiongozi wa muungano Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ambao hawaishi sana ubabe, na hawa wengine wanapendelea sana kujionyesha kwamba wako kule kule juu, na hilo ndilo nafikiri italeta kuanguka kwa jumuiya hii. Kwa hivyo tunapoangalia mama wa jumuiya hii, tuanze na mama wa jumuiya ya Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya, Uganda, zote hazina uhusiano ambao unaeleweka kwamba unaweza kufanya jumuiya hii ikue kwa mwenendo unaotakikana na ikiwe kwa ile faida na masilahi ya wananchi wao vile walivyowaambia. Kwa hivyo kwa wakati huu tunaona shida zote zinatokea karibu na hizo nchi ambazo tungeweza kusema ndizo tulianzisha jumuiya hii ya pili, niseme Kenya, niseme Tanzania, tukiongeza Uganda. Kwa hivyo kwa wakati huu hatima ya jumuiya inaleta wasiwasi kwa wananchi wa nchi hizi zote, hata ingawa tulikuwa na matumaini kwamba na soko linapanuka na mipaka itafunguliwa kwa watu na vitu vyao.
Umeeleza kwa upana haya malumbano yalipoanzia na yapofikia sasa. Sasa suluhisho ni nini? Jumuiya ivunjike au kuna mifumo ya kuweza kusuluhisha haya malumbano? Kwa nini wasipitii kwenye hiyo mifumo hiyo katika jumuiya yenyewe ya Afrika Mashariki? Kufanyike nini?
Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki ndilo linatakikana kuweza kufanya mazungumzo yanayoweza kuvunja uhasama na ujenge ushirikiano. La pili, viongozi wenyewe. Viongozi wanashangaza watu ambao wanaongoza kama sisi. Lazima wao wenyewe mwanzo wawe wanatangulia na mazungumzo badala ya kuonyesha ubabe. Ubabe duniani kwa wakati huu kaka kwa mtangazaji na wenzetu wanaotusikia, ubabe kwa wakati huu duniani hauna nafasi yoyote.
Na Bende wa Moto ni mchambuzi wa siasa za Afrika Mashariki hapo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala, Uganda. Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Harrison.
Asante sana mwenzangu BNJ Muridi kwa kutuendeshea pole pole kipindi cha Kumekucha Afrika. Basi mkutano wa kilele wa nchi zisizofungamana na siasa za upande wowote unaendelea wiki hii katika mji mkuu wa Uganda, Kampala, ambapo wajumbe kutoka Somalia na Palestina wanatafuta uungwaji mkono kutoka kwa wanachama wengine. Wakati Palestina wakitoa wito kwa wanachama kutafuta njia za kumaliza mzozo wa Gaza, Somalia inasema inahitaji msaada ili kudumisha uadilifu wa eneo lake. Halima Adhumani ameandaa ripoti inayosomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Mataifa 93 kati ya 120 katika muungano wa nchi zisizofungamana na siasa za upande wowote yamekusanyika mjini Kampala kwa mkutano wa 19 wa vuguvugu hilo. Kwa kikao cha mashauriano kilichoanza Jumatatu, mataifa ya Kiarabu yaliweka wazi kwamba Gaza lazima ipewe kipaumbele kwenye mkutano huo. Wajumbe walisema mkutano wa kilele wa NAM lazima utafute lugha sahihi ya kushughulikia kile walichokiita uchokozi wa kikatili na wa kinyama unaofanywa na taifa la Israeli katika kuendeleza mauaji ya kimbari huko Gaza. Mjumbe kutoka Mauritius alisema mkutano huo lazima utoe tamko la kisiasa kuhusu vita hivyo vilivyoanza tarehe 7 mwezi Oktoba baada ya kundi la wanamgambo wa Palestina Hamas kushambulia Israeli na kuua watu wasiopungua 1200 na kuwachukua mateka watu wasiopungua 240, ambapo kufikia Novemba mwaka jana 105 walikuwa wameachiliwa huru. Majibu ya kijeshi ya Israeli yameua Wapalestina 1024 takriban. Majibu ya kijeshi ya Israeli yameua Wapalestina wapatao 1024. Riyad Mansour, balozi wa Palestina katika Umoja wa Mataifa, amesema kwamba hatarejii nchi yoyote kutokubaliana na wito wa kusitishwa kwa mapigano na usaidizi wa kibinadamu kwa Wapalestina milioni 2.3 waliokimbia makazi yao.
We are not asking for anything.
Hatuombi chochote zaidi ya kusimama nasi dhidi ya uchokozi huu. Tunakabiliwa na janga kubwa. Sidhani kama ni jambo la kushangaza kwetu sisi kutarajia kuungwa mkono na kaka na dada zetu kutoka kwa muungano huu.
Sisters from the movement.
Uganda hivi karibuni ilichukua wenyekiti wa vuguvugu hilo lisilofungamana na upande wowote kutoka kwa Azerbaijan. Kutoka kwa Azerbaijan, Vincent Bagire, katibu mkuu katika wizara ya mambo ya nje ya Uganda, amesema kwamba ajenda ya kikao cha mashauriano itaamuliwa kwa maafikiano.
We have not subjected the matter of Palestine and Gaza.
Anasema hatujaamua kama suala la Palestina linapaswa kuwa mada kuu ambayo tunajadili. Kwa hivyo Uganda inazingatia kuundwa mshikamano ndani ya muungano huu ili kuhakikisha kwamba tunaweza kufanya kazi kwa pamoja kwa ajili ya manufaa ya binadamu. Wajumbe kutoka Somalia wanatoa wito kwa muungano huo wa mataifa 120 kuunga mkono kile wanachokiita uadilifu na mamlaka yake ya kieneo. Mapema mwezi huu, Ethiopia ilitia saini makubaliano na Somaliland, eneo lililojitenga na Somalia, na kuwezesha ufikiaji wa bahari kwa nchi hiyo. Kwa upande wake, Ethiopia imeahidi kwamba itaitambua Somaliland kama nchi huru. Somalia na Palestina zina siku 5 za kuwashawishi wajumbe kutanguliza wasiwasi wao na kutoa maazimio kabla ya wakuu wa nchi kuelekea Uganda kwa ajili ya mkutano huo mwishoni mwa wiki hii.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, huu hapa muktasari wa habari. Tanzania imefuta leseni ya shirika la ndege la Kenya Airways safari za ndege kutoka Nairobi hadi kwenye mji mkuu wa Dar es Salaam, mamlaka ya safari za ndege ya Tanzania imesema Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Tanzania imesema kwamba hatua hiyo ni majibu kufuatia Kenya kuzuia ndege za mizigo za Tanzania kuingia nchini Kenya. Afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa amesema Jumatatu kwamba mashirika ya kutoa misaada nchini Sudan yanatafuta njia za upelekaji wa misaada kupitia Sudan Kusini, wakati mapigano ambayo yamekuwa yakiendelea kwa miezi 9 sasa yakisababisha janga kubwa la kibinadamu nchini humo. Uswizi imetangaza Jumatatu kwamba itakuwa mwenyeji wa kongamano la kimataifa la amani kutokana na mwaliko wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, na mapigano yake ikianza hivi, mipango yake ikianza hivi leo. Wakati walipokuwa wakizungumza na wanahabari mjini Bonn, rais wa Uswizi Viola Amherst na Zelensky wameomba China, ambaye ni mshirika wa karibu wa Russia na ambaye pia ana ushawishi mkubwa wa kimataifa, kushiriki na kusaidia katika kutatua mzozo kati ya Ukraine na Russia. Wakati huo huo, China na Uswizi Jumatatu wamekubaliana kuharakisha mazungumzo yanayolenga kuimarisha ushirikiano wa kibiashara pamoja na kurahisisha usafiri wa watu kati ya mataifa yote mawili, chombo cha habari cha China kimeripoti. Bonn na Beijing wamekubaliana kuanzishwa haraka kwa mazungumzo rasmi yanayolenga kuimarisha biashara huru iliyoanza 2013, shirika hilo la habari la China limeongeza.
Na kwa taarifa hizo ndo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa leo. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki na vile vile kufanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu Hadija Riami, producer wetu amekuwa ni Daddy Balawe, na mimi ni BMJ Mridhi, na hapa nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tunakutakieni siku njema popote pale ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inalifanya suala la usalama wa afya ulimwenguni ni kipaumbele cha usalama wa kitaifa mwaka 2024. Tutainua usalama wa afya ulimwenguni kama sehemu ya sera yetu ya mambo ya nje na diplomasia, amesema Dr. John Kenkansong, balozi katika ofisi ya uratibu wa misaada ulimwenguni ya Marekani na afisa mwandamizi wa Global Health Security and Diplomacy katika mahojiano yake. Kuundwa hivi karibuni kwa idara mpya ya mambo ya nje ni moja ya hatua kadhaa za utawala wa Biden ambazo imechukua kutayarisha jinsi ya kukabiliana na vitisho vya afya. Mlipuko wa janga la COVID-19 umeonyesha kwamba katika dunia iliyoingiliana, vitisho vya afya ya umma vina madhara kwa ulimwengu. COVID-19 imekuwa na athari katika biashara, katika makazi, katika uchumi na maendeleo kwa njia ambayo hatukuweza hata kufikiria, amesema Dr. Kenkansong. Hiyo nakuambia jinsi tulivyo karibu sana na mwingiliano ambao tunao na kila mmoja, mazingira hatari ambayo tunayo kila mmoja wetu katika hii dunia. Kujitayarisha kwa vitisho vipya ambavyo vinaweza kusambaa ulimwenguni ni swala la wiki. Marekani itawasaidia washirika wake kwa kuwasaidia katika maendeleo, uboreshaji na udumishaji wa uwezo wa usalama wa afya ulimwenguni kupitia siasa endelevu, ufadhili wa msaada wa kiufundi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka GHSD, kuna takriban nchi 50 ambazo Marekani inazisaidia ili kuweza kwa uzuri kuziwia, kutambua na kujibu vitisho vya magonjwa ya kuambukiza. Marekani lazima idumishe umakini na kuendeleza majukwaa katika nchi hizi washirika, amesema Dr. Kenkansong. Tutaendelea kuratibu kadri inavyowezekana na kuhakikisha kwamba tunaongoza kwa kile ambacho tunakiita 4CS. Sisi tunashirikiana, tunaratibu na tunawasiliana na washirika wetu katika hizo nchi. Jambo jingine muhimu ni mchango wa Marekani kwa usalama wa afya ulimwenguni katika mfuko wa janga, amesema Dr. Kenkansong. Mfuko huo ni ufadhili wa ushirikiano wa nchi fadhili na wawekezaji wenza ulioandaliwa na Benki ya Dunia, ambao ulilenga mahususi katika kusaidia kuzuia janga na majibu. Marekani hivi sasa ni mchangiaji mkubwa sana wa mfuko wa janga na inafanya kazi kwa bidii na washirika wake kutoa ufadhili wa ziada. Katika mwaka mpya, Marekani itaendelea kufanya kazi, kujifunza masomo kutokana na majanga ya zamani na kufanya kazi na nchi washirika kuendeleza uwezo wa afya ya ulimwengu, amesema Dr. Kenkansong. Tishio kutoka popote duniani ni tishio la kila mahala katika hii dunia. Hii ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa Marekani.